Mă bucur că după o perioadă mai lungă de timp să putem să fim din nou cu toată familia la biserică. Am trecut și noi, ca probabil mulți alții, printr-o perioadă lungă de carantină, peste 20 de zile, dar slăvit să fie Domnul, ne-a păzit, ne-a ocrotit, ne-a trecut și prin testul acesta, dar suntem din nou împreună. Aș vrea acum să ne ridicăm, să deschidem cuvântul Domnului, încă o dată, în dimineața aceasta, la pagina 394 în Biblie, Cartea 2 Împărați, capitolul 5, de unde voi citi acel pasaj care începe cu titlul Gehazi lovit cu lepră, versetele 20 până la versetele 27 inclusiv. După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine: iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și i-a zis: este bine totul? El a răspuns: totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun: iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dăm pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Naaman a zis: fă-mi plăcerea și ia doi talanți. A stăruit de el și a legat doi talanți de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb, și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său Elisei. Stăpânului său Elisei a zis: de unde vii, Gehazi? El a răspuns: robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei a zis: oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. Amin. Aș vrea să rămânem așa ridicați și încă două, trei gânduri de rugăciune să aduc înaintea Domnului. Tată Ceresc, te rog frumos și în dimineața aceasta, așa cum până aici ai făcut și așa cum de mii de ani faci, binecuvintează cuvântul Tău. Fă cuvântul Tău roditor pentru noi, o Doamne. Știm că a fost generații la rând roditor părinților noștri, roditor bunicilor noștri, roditor înaintașilor noștri care au biruit prin cuvântul Tău. Te rugăm frumos să faci cuvântul Tău roditor și în generația noastră, Doamne, și în vremea aceasta. Ajută-ne să-L înțelegem, luminează-ne, că știm că-și depindem de Duhul Tău cel Sfânt în a-L înțelege nu cum vrem noi, ci așa cum Tu dorești să-L transmiți nouă. De aceea te rugăm, luminează viața noastră, luminează sufletul nostru. În dimineața aceasta suntem aici și avem nevoie de acest cuvânt în vremurile aceste tulburi în care trăim. În vremurile acestea avem nevoie să știm să mergem la pas cu Tine, Doamne, să nu luăm decizii prin râfna noastră personală, să nu luăm decizii deslipiți de Tine, Doamne, în sinele nostru însuși și să greșim așa înaintea feței Tale, ci ajută-ne, Doamne, ca pașii noștri să fie în armonie cu Tine în vremea aceasta. Dă-ne călăuzire pas cu pas, dă-ne călăuzire clipă de clipă și ajută-ne să rămânem smeriți. Și dacă nu cunoaștem planul Tău și vremea Ta și ce Tu lucrezi în aceste timpuri, descoperă-ne, Doamne, după măsura de har, de dar și de chemare, ca să nu ne pierdem mântuirea, ca să nu ne pierdem alergarea, ci cu toți într-o zi să putem să ne bucurăm de chemarea minunată a Stăpânului în împărăția Lui cea minunată. Amin. Haideți să ne reașezăm și aș dori în dimineața aceasta să desprindem câteva gânduri din acest pasaj, din acest portret al unui om din Biblie despre care puțin vorbim. Nu-l folosim nici învățătorii la școala duminicală, nu-l folosim să-l agățăm undeva pe flanelograf sau undeva pe un panou și să ne lăudăm cu numele acesta. Când pomenim ceva despre el, pomenim așa în două, trei cuvinte și fugim repede mai departe, că ne displace. Nu e confortabil să vorbești despre Gehazi. M-am tot cercetat în vremea aceasta, când m-am gândit la subiectul acesta, la Gehazi, oare ce înseamnă numele ăsta? Așa de ușor toate celelalte nume le găsești din Biblie. Cam ce înseamnă ăsta, să știi că trebuie mult să cauți. Și sunt doar câteva interpretări și deoarece sunt așa de firave, nu putem nici la acelea să le dăm foarte mare crezare, dar probabil că potrivesc cu caracterul lui și de aceea, până la urmă, acelea s-au considerat cât de cât standard sau tipice, este omul care, numele lui înseamnă omul care face totul mai mic. Omul care micșorează. Într-un limbaj mai contemporan, omul care minimalizează. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Am o întrebare în dimineața aceasta, pe baza căreia vreau să medităm la tot ceea ce Domnul cred că vrea să ne vorbească, și anume răspunsul pe care îl așteaptă Elisei, omului Dumnezeu. Am putea spune Dumnezeu, stăpânul, de la robul său, de unde vii? De unde vii, Gehazi? Știți ce răspuns a dat Gehazi? De nicăieri. De unde vii? Din Ungaria. De unde vii? Din Slovacia. De unde vii? De la lucru. Și nu vii de acolo. De unde vii așa de târziu la lucru? O fost tau. Și tu știi bine că te-ai sculat cu o jumătate de oră mai târziu. De unde vii, Gehazi? Și Gehazi răspunde, de nicăieri. Știți unde ajunge? După cum răspunde, cel ce vine de nicăieri, într-o zi, ajunge nicăieri. Într-un fel, zici că au avut dreptate. Biblic vorbind, din ceea ce noi cunoaștem despre el, o mare minciună. Dar vedeți ce interesant, că Dumnezeu chiar îi pune și parafa pe minciuna. Spune, de acolo vii, de nicăieri, acolo, du-te nicăieri. Frați și surori, aș vrea să medităm în dimineața aceasta și să punem inima la cuvântul lui Dumnezeu, că noi suntem așa de obișnuiți cu el și ușor trecem. Dar felul în care se termină istorisirea aici cu Gehazi ar trebui să ne dea câteva frământări vieții noastre de credință. Știți de ce? Arătați-mi în Biblie încă un om care să sufere pentru un așa lucru, așa o mare pedeapsă. Zice, lepra lui Naaman să vină peste tine și peste nevastă. Ar fi fost dureros, dar cuvântul e mai greu. Ar fi putut să spună, lepra ta să vină, poate ca la Acan, peste tine și casa ta, tu și copiii tăi. Și ar fi dureros să vezi o familie nimicită. Dar Biblia spune aici și cuvântul lui Dumnezeu aici rostit spune, pedeapsa aceasta să vină peste tine și peste tot neamul tău, sămânța ta. Peste tot. Peste toți. De ce e Dumnezeu folosindu-l pe Elisei ca mesager aici, așa de dur. De ce e Dumnezeu, dintr-o dată, așa de apric și așa de dramatic, categorisește și lasă să fie ștampilată viața unui om pentru o greșeală? Am zice noi, pentru un lucru mărunt, o minciună, un simplu răspuns la întrebarea: de unde vii? De unde vii, copile? De la școală. Și numai de la școală nu vii la ora aia. Zice cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei că afară vor rămâne, ultimul capitol și ultima rămânere a celor ce rămân afară, că sunt două acolo, rămân pe lângă toți cei pe care menționează Biblia, urmă de tot amintește și mincinoși. Și cei ce răspund la întrebarea de unde vii, cu nicăieri. Într-o zi vor rămâne afară. Aș vrea să privim la Gehazi și să începem să asociem un pic cu el, că noi de obicei nu vorbim despre cei despre care credem că nu ne asemănăm deloc cu ei. Și vreau să vă propun să medităm la două, trei întrebări. Ai fost vreodată nemulțumit de decizia sau hotărârea pe care o ia liderul tău spiritual? Pentru că Gehazi aici a acționat. Liderul său spiritual, Elisei, a luat o decizie și l-a spus în sinea lui: păi ce cu Elisei ăsta? Poate o fi îmbătrânit și nu mai are călăuzire. Viu este Domnul că mă duc eu și rezolv. Ce-a făcut? S-a nenorocit. Ai acționat vreodată împotriva voii, deciziei, gândului liderului tău spiritual? Ai acționat vreodată împotriva gândului, deciziei părinților tăi și ei sunt creștini și pocăiți? Nu vorbim de cazurile celelalte. Vorbim și rămânem în limitele cele bune, a omului bun, a creștinului. Ai acționat vreodată împotriva profesorului tău, învățătorului tău? Și nu pentru că te-o îndemna la păcat, ci n-ai vrut, domnule, pur și simplu să-l asculți. Dacă ai avut astfel de acțiuni în viață, suntem aici categorisiți, dragii mei, ca și Gehazi. Gehazi, la un moment dat, nu înțelege pe liderul său spiritual de ce ia o anumită decizie și acționează împotrivă. Ți-ai dorit vreodată în viață, a doua întrebare, așa de mult ceva încât să nu te intereseze cât te costă și cât de legitim e felul în care primești lucrul ăla? Cât n-o trecut? Nu vreau să supăr pe nimeni, da? Eu doar amintesc. Cât n-au trecut ilegal granițe și au făcut lucruri ilegitime în viață, nu doar acelea, cu orice preț. Și așa cum se zicea adineori la rugăciune, de multe ori ne și lăudăm cu ilegitimul sau nelegalul din viața noastră pe care îl facem. Ei, de câte ori am făcut lucrurile acelea, Gehazi potrivește și în dreptul vieții noastre. Se vrea să cumperi cu bani sau cu orice altceva drepturi pe care nu le meriți, poziții pe care nu le meriți, diplome pe care nu le meriți, lucruri care nu ți-ar aparține ție. De câte ori ai gândit în felul acesta și ai acționat în felul acesta, eu și cu tine și noi toți am fost un Gehazi. Gehazi nu-i departe de noi. Să știți, dacă stăm bine și medităm la viața noastră, atât de ușor ne paște același fel de viață, același stil de viață și la urmă acel destin de a merge nicăieri. Într-o zi, zice Faptele Apostolilor despre unul Simon, s-a pocăit și el și a văzut că fusese înainte vrăjitor, mag, cum vrem să-l numim, și a văzut el că apostolii dau Duhul Sfânt. Și ce și-a dorit? Și-a dorit foarte mult Duhul Sfânt. Și-a zis el, noci, niște bani, o dați-mi-l și mie. Și-a vrut să primească Duhul Sfânt pe o cale ilegitimă, ilegală. Ce răspuns o primit de la apostol? Du-te nicăieri. Să pierd tu împreună cu banii tăi cu tot. Calea lui Gehazi. Calea lui Gehazi. Aș vrea să privim un pic la viața acestui om și să vedeți că este o dramă, o dramă care se poate trăi și în zilele noastre, o stare și o viață pe care orice creștin, dacă la moment dat nu e atent în viața lui, suntem luați de val și cădem în același punct de neascultare și ne ducem în aceeași direcție de pierzare, crezând că alergăm pe drumul care duce la împărăție. Nu știu dacă în 2 împărați 4 cu 3, atunci când a fost înmulțirea unde lemnului făcută de către Elisei, nu știu dacă a fost acolo, Biblia nu menționează, dar poate să fi fost acolo, că era vorba aceea, slujitorul, mâna dreaptă a lui Elisei, ar fi putut să vadă înmulțirea unde lemnului. Apoi, ar fi putut să vadă miracolul fertilității în 2 împărați 4 cu 16, atunci când Sunamita, cea bogată, nu putea să aibă copii și vine Elisei și spune, într-un an, o să plângă bebelașul. Aici era, aici spune Biblia că era deja acolo, Gehazi. Apoi, a văzut mortul înviat, tot în 2 împărați 4 cu 36, pe fiul Sunamitei care la un moment dat moare, este chiar implicat în procesul acesta de înviere, este trimis înaintea lui Elisei acolo, dar el nu pricepe taina lui Dumnezeu, el este omul care este lângă omul lui Dumnezeu, dar nu pricepe cum Dumnezeu lucrează. Îi spune Elisei în acea împrejurare, fiți foarte atenți, îi spune Elisei în acea împrejurare, du-te și ia toiagul meu și pune-l peste copil. Și el vine înapoi supărat, parcă spune, nu s-a întâmplat nimic, dar nu trebuie să se întâmple nimic. El a crezut că el trebuie să-l vindece. El a fost trimis să pună toiagul peste el, să nu-l îngroape ea. Pentru că în vremea aceea, în Orient și în cultura iudaică, omul când murea trebuia imediat îngropat. Nu era ca la noi la români, sau ca în vremea de astăzi cu ținutul la frigider. Și ca să nu-l îngroape imediat, ca să ajungă, să ajungă sărmanul, bătrânul Elisei până acolo, trecea o vreme. Și atunci îl trimite repede pe rog și spune, pune toiagul peste meu, nu se atinge nimeni de el. Acolo rămâne toiagul meu pe el până vin eu. Dar el nu pricepe. El este lângă omul lui Dumnezeu, el este lângă lucrarea lui Dumnezeu, Gehazi, și abar n-are cum Dumnezeu lucrează. Și o să vedeți de ce ajunge să fie așa de pedepsit, exemplar, pentru un lucru care pare la început așa de mărunt omul acesta. Dar el vede și minunea aceasta. Apoi a văzut cum fiii prorocilor, în 2 împărați 4 cu 41, sunt vindecați de otrăvire atunci când apare acel cuvânt acolo cu moartea în oală. Atâtea minuni vede omul acesta. Imediat, 2-3 versete mai târziu, vine un om și aduce din întâiul său 20 de pâini de orz. Și trăiește Gehazi și vede prima înmulțire a pâinilor din Biblie. Spune că au mâncat toți fiii prorocilor din acele 20 de pâini. Era o vreme de foamete în Israel, era o vreme grea în Israel în vremea aceea, toți erau flămânzi. Și spune că au mâncat toți din cele 20 de pâini și au mai și rămas, după cum spusese Elisei, omului Dumnezeu. Și vede Gehazi minune după minune. Minune după minune făcută de Dumnezeu. Merge cuvântul lui Dumnezeu și spune la un moment dat că vine o căpetenie puternică din țara dușmană, Naman. Și din nou Gehazi vede o minune. Naman, plin de lepră, este vindecat atunci când se scaldă, când se coboară în apa Iordanului. Nu știm dacă următoarea minune 100% o văzut-o. Unii spun că și aia o văzut-o. Ciudat ar fi fost să o fi văzut și următoarea și totuși Ghehazi să rămână așa de neschimbat și de nepătruns în inimă de prezența lui Dumnezeu. Un capitol mai târziu spune cuvântul lui Dumnezeu că era Elisei și cu robul său într-o dimineață în care era împresurată cetatea și robul său plin de frică, cum se spunea la rugăciune, plin de teamă, nu mai vedea niciun viitor. Și zice Elisei, deschide ochii și robului meu să vadă că avem un viitor și o nădejde, dar nu-i de pe pământ. Viitorul și nădejdea vine din lumea de dincolo. Și nu poți să ai, fiți foarte atenți, nu poți să scapi de frică. Nu poți să ai un viitor și o nădejde până când nu trăiești prin credință. Până când nu vezi lumea de dincolo. Până când nu vezi că cei ce sunt dincolo sunt mai tari, sunt mai puternici, sunt mai mulți, sunt mai veșnici și ei ne păzesc pe noi. Și vede Ghehazi toate lucrurile acestea, probabil pe toate, nu vreau să exagerez, să cad și eu în minciună. Probabil că multe din aceste lucruri le vede și cu toate acestea, falimentează și pierde împărăția. Falimentează și în loc de binecuvântare omul acesta primește blestemul, un blestem care coboară peste el și peste toată sămânța lui. Oare ce portret am putea să-i facem lui Ghehazi? Am putea să spunem că este omul care îi place să fie în poziții strategice. Fiți foarte atenți. Îl regăsim în trei ipostaze mari pe Ghehazi. Unu, îl regăsim atunci, de fapt atunci apare pentru prima dată în istorisirea biblică, când robul Domnului Elisei, profetul, primește cadou. Fiți foarte atenți. Interesant în ce împrejurare apare Ghehazi. Robul Domnului Elisei primește cadou din partea unei sunamite bogate, o cameră de odihnă. Dintr-o dată, în acel context, în acel moment, apare Ghehazi. Să fi fost și înainte, să nu fi fost, nu tare mult știm. Dar știm că acolo a fost. De acolo începe Biblia să vorbească despre el. Era o vreme tulbure, era o vreme grea pentru Israel, cum cele mai multe vremuri așa au fost și așa trăim și în ziua de astăzi. Și Ghehazi caută poziții strategice. Acolo era o cămăruță, acolo era o femeie bogată, și acolo era Elisei, cel mai mare profet din acea vreme din Israel. În capitolul 8, după ce este pedepsit de Elisei și pierde prezența duhovnicească din viața lui, prezența bisericii, am putea spune, din viața lui, și ce face? În capitolul 8 apare la curtea împăratului. Tot o prezență importantă, de data asta laică. O zis el, mă, nu, eu mers cu Elisei, nu e nicio problemă, lasă că o rezolv cu împăratul, tătă mere bine cumva. Poate să nu fi zis așa, dar coincidența biblică cam acolo ne face să deducem. Atunci când lucrăm la portretul acestui om, el caută zone strategice, el caută poziții strategice pe împărat și pe profet, să fie acolo lângă ei. Să fie lucru rău sau bun, poate fi și una și alta. Biblia spune să căutăm întotdeauna părtășia celor mai buni. Păi împăratul și profetul ar fi trebuit să fie cei mai buni, cele mai bune modele din vremea aceea. Și uite că, deși Ghehazi caută cele mai bune modele, totuși de el nu se leagă nimic. Dar ce-ar fi fost să fi căutat cele mai rele modele? Aviz amatorilor dintre noi, cu cine te întovărășești. Că uite că s-ar putea să te întovărășești cu aia buni și totuși să fie vai de tine. Dar dacă din start tu ești tovarăș numai cu cei răi, oare care să-ți fie destinul? Să medităm și la acest punct. Apoi, oare de ce vine Ghehazi la biserică? Oare de ce vine Ghehazi la adunare? Să fie poate pentru imagine? Să dea bine în poză că stă aproape de slujitorul lui Dumnezeu? Nu știu. Să fie oare oportunismul pentru vremurile în care trăia și ea sărăcie și totuși, mă, pe lângă omul lui Dumnezeu, poate mai pică ceva. Poate fi și asta. Ceea ce este de remarcat în viața acestui om când lucrăm la portretul lui, este că nu prea pricepe aproape deloc din viața duhovnicească, din lucrarea Duhului, din planul și gândul lui Dumnezeu pentru Israel în acea vreme. El vede doar ceea ce vede ochiul. Și într-adevăr, nu de puțin ori o văzut bine. El este cel ce vede, omenește vorbind, nevoia acelei femei. Are nevoie de un fiu, domnule, că e singură. Și bătrânește pe zi ce trece. Și Elisei își dă seama, primește propunerea asta și spune și face prima minune, spunând că anul pe vremea aceasta o să fie copilașul aici în casă. El vede lucruri, dar le vede numai pe cele firești. Dar nu are pătrundere dincolo, în lumea spirituală. Un alt lucru foarte interesant la Ghehazi este faptul că este omul foarte informat. Ghehazi știe tot, domnule. Știe tot ce mișcă în biserică și tot ce mișcă și afară. Atunci când împăratul vrea să afle istorisirea evenimentelor, minunilor pe care le-a făcut Elisei, cine se găsește cel mai bun gazetar? Cine se găsește cel mai bun să poată să o facă? Ghehazi! Și Ghehazi, spun eu cum merge treaba. Părate, să vezi cum merge treaba. Elisei ăsta ce face, împărate, cum îi schimbă pe toți. Dar el rămâne neschimbat. Dar el rămâne neatins. Dacă ar fi să ilustrăm viața lui Ghehazi, ar fi acea ciupercă care crește la rădăcina unui copac stufos. Ea nu lucră la nimic ca să adune energie, ea doar înțeapă în copac și fură din energia copacului. Și când copacul ăla stufos moare, ea se uită în stânga și în dreapta și caută unul și mai stufos. Și fuge și se alipește de acela. Dacă ar fi să vorbim atunci când ne gândim la Ghehazi, cine-i Dumnezeul lui? Ghehazi nu are Dumnezeu. Ghehazi are un om care-i omul lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți, frați și surori, fiți foarte atenți, tineri care v-ați botezat și care vă veți mai boteza. Pe cine urmați? Urmați pe un om sau urmați pe Dumnezeu? Ghehazi se alipește în vremea aceea ca să-și rezolve problemele vieții lui, fie spirituale, fie materiale, de un om. Și ăla e omul lui Dumnezeu. E bine, domnule, dar el nu se lipește de Dumnezeu, omului lui Dumnezeu, numai de omul lui Dumnezeu. El abar n-are ce planuri, ce lucrare, ce proiecte are Dumnezeu cu omul lui. El se bagă și el acolo. El îi prezint și el acolo ca musca în lapte. Mai are și el câte o idee, pe plan firesc. Dar pe plan duhovnicesc e pe lângă. De aceea când vine Naaman și Naaman este vindecat, nu la întâmplare, pentru că era acolo la nivel diplomatic, o bătălie între imperii, între țări, între Israel, între sirieni și Dumnezeu face vindecarea aceasta și cuplează în vindecarea aceasta cu fetița adusă în casa lui Naaman și Dumnezeu pregătește lucrurile. De ce? Pentru că mai vrea să dea lui Israel un răgaz, pentru că mai vrea să binecuvinteze țara aceasta și face această minune în care vindecă un general din armata dușmană. E o mișcare diplomatică, e o mișcare finuță, făcută la nivel spiritual duhovnicesc. Dar Ghehazi abar n-are de asta. Dar el se bagă, domnule. Dar se bagă și el acolo, ca musca în lapte. Zice, ce vă, nu cere ăsta nimic? Bă, abar n-are, bă, Elisei ăsta, cum se face treaba? Ia să cerem, domnule. Știți că ce face Ghehazi? Pe de o parte, legitim. Omul care venea la proroc, omul care venea la profet, trebuia să vină cu dar. Nu face 100% greșit, Ghehazi, dar face lipsit de călăuzire. În momentul acela, călăuzirea lui Dumnezeu, în momentul acela, lumina lui Dumnezeu venită peste Elisei era, de la ăsta nu cer nimic. De la ăsta nu primești nimic, pentru că aici se dă o bătălie. Aici zice Dumnezeu, între mine și poporul străin este ceva care lucrează pentru binele vostru al țării. Și Elisei pricepe, Elisei are discernământul, Elisei are lumina lui Dumnezeu și știe ce să facă în circunstanța aia. Dar Ghehazi nu are.
Și ce face? Prostii.
O prostie așa de mare, încât Dumnezeu prin Elisei îl pedepsește pentru a desființa prostia asta pentru totdeauna. Și ciudat e că tot mai apare. Amintiți-vă că într-o zi Dumnezeu pune lângă Osea o femeie. Și nimic nu învață femeia asta de la Osea. Aduceți-vă minte că într-o zi pune Dumnezeu lângă Lot o femeie. Și în bătălia finală a vieții și a scăpării pe care Dumnezeu o dă pentru casa aceasta, femeia aceasta nu se ține de bărbatul ei. Aduceți-vă minte că pune Dumnezeu lângă apostolul său, cel mai mare, pe Dima. Și ce face Dima? Nu se ține de învățătorul lui, de apostolul lui. Amintiți-vă că Iisus Hristos spune între cei 12 pe Iuda Iscariotanul. Și ce face Iuda Iscariotanul? Nu se ține de învățătura celorlalți ucenici. Se repetă același blestem, se repetă aceeași greșeală, se repetă aceeași cădere. De ce? Omul nu-și cunoaște locul, omul nu-și cunoaște poziția, omul sare din granița slujirii lui în granița altei slujiri. Și zice Gehazi, dar stai un picuț, că de data asta nu a hotărât bine șeful. Păi ia să ia o decizie în locul șefului, să vadă șeful ce decizii trebuie să iei. Pricepeți? De aceea trebuie să învățăm și Dumnezeu ne atrage atenția din nou în dimineața aceasta, în vremurile în care trăim. Să învățăm să ascultăm, frați și surori. Să învățăm să ascultăm și să ne comportăm în umbarea creștină după măsura de har, după măsura de dar pe care îl avem și după măsura de credință. Că dacă nu începem să imităm, începem să ne lăsăm amăgiți de tot felul de încredințări, chiar și vremea asta. Păi uitați-vă între noi, nu zic neapărat aici, între noi ca și oameni. Ca și oameni, la modul general. Păi suntem împărțiți în mii și mii, domnule. Dacă ar fi să ne spunem toate ideile conspirative ce le avem în cap, am mai scris 10 Biblii. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune dimineața aceasta. Dumnezeu întotdeauna are un plan. Dumnezeu în împlinirea planului său folosește oamenii pe care Dumnezeu și-i-o pus. Pe acești oameni Dumnezeu îi luminează, pe acești oameni Dumnezeu îi călăuzește, pe acești oameni Dumnezeu le descoperă lumina să știe ce au de făcut. Rămâi la nivelul luminii care ți-o descoperit ție. Rămâi la nivelul graniței care ți-o pus-o ție Dumnezeu după chemarea de har, de dar și de credință. Nu te băga mai departe că strici. Și s-ar putea să vină peste tine pedeapsa. Pedeapsa lui Dumnezeu. Și ce rău să te simți în așa împrejurare, că doar n-ai vrut, domnule, neapărat rău. Ai vrut în cele din urmă doar un lucru legitim. Trebuia, domnule, și asta să plătească ceva, că s-o vindecat. Ce crede el, că e pe gratis? Și cu toate acestea, atunci când planurile, fiți foarte atenți, planurile lui Dumnezeu sunt deranjate de noi, parcă e mai bine să nu faci nimic decât să faci ce nu trebuie. Parcă e mai bine să nu faci nimic decât să faci ce nu trebuie. Parcă pedeapsa se dublează. Suferi și tu și suferă și o grămadă alții de pe lângă tine. De aceea să fim atenți. Am câteva gânduri de încheiere și anume câteva adevăruri despre cer desprinse din acest eșec al lui Gehazi. 1. Se poate să fii atât de aproape de împărăție și totuși în afara ei. Se poate să fii atât de aproape de împărăție și totuși în afara ei. Era lângă cel mai bun predicator al momentului. Era profetul Elisei. Ce spunea, domnule, ăsta era da și amin, ăsta nu avea predici, domnule, inventate și ducea poporul de nas. Ăsta spunea la anul, pe vremea asta ai copil și, domnule, l-aveai. Era lângă cuvântul lui Dumnezeu descoperit, profetic și împlinit cu semne și minuni. Acolo era prezent Gehazi, atât de aproape de împărăție. Și totuși, împărăția închisă pentru el. Semnal de alarmă pentru noi, pentru cei ce suntem biserica de astăzi a lui Iisus Hristos. Toți suntem aproape de împărăție. Toți suntem atât de aproape de împărăție. Într-o împrejurare vestea apostolul Pavel lui Felix cuvântul vieții
Și zice Felix, aproape, aproape că m-ai convins, aproape că mă pocăiesc, dar aproape nu s-o mai schimbat niciodată. Nu s-o mai schimbat niciodată. A doua zi, a doua șansă pentru Felix, nu mai spune Biblia să fi fost atât de aproape de împărăție și totuși în afara ei. Ești copil născut în casă de creștini, tânăr adolescent, tânăr poate major deja, căsătorit, căsătorită, nu uita că poți să fii atât de aproape de împărăție, să crezi că ai împărăția în buzunar, dar totuși să fii în afara ei. Apoi, al doilea adevăr, se poate să fii părtaș la minunile lui Dumnezeu și totuși să nu beneficiezi tu de ele. Fiți foarte atenți, fiți foarte atenți. În toate împrejurările acestea în care era implicat el, Gehazi, vede minuni, dar întotdeauna minunile se petrec cu alții. Întotdeauna minunile implică pe alții, nu pe el. El numai le vede. Spectatorii la minuni nu e automat că merge în cer. Frați și surori, să fim atenți. Spectatorii la minuni nu înseamnă în mod automat egal plecat în cer. Minunile din exterior nu implică automat minunea din interior, minunea inimii schimbate. Să nu ne lăsăm înșelați. S-ar putea ochiul să vadă minuni, s-ar putea simțurile noastre în exterior să simtă minuni, dar dacă inima ta nu e schimbată, dacă inima ta nu e transformată, dacă Iisus Hristos nu e în noi, nădejdea slavei, toate minunile nu ne folosesc deloc. De aceea, din nou, apel pentru noi, biserica de astăzi. E bine să căutăm mediul în care Dumnezeu lucrează, e bine, omul s-a căutat. Dar e bine să nu ne dăm bătuți sau să ne mulțumim cu faptul că am găsit, Domnule, am găsit o biserică în care Dumnezeu lucrează, am găsit, știu eu, frați care se roagă, am găsit eu loc unde biserica merge, oameni buni. Scopul nostru nu e să găsim numai biserica, scopul nostru e să găsim biserica și împreună cu ea să ne pocăim. Și într-o zi să ajungem în cer. Spuneam tinerilor atunci când vorbeam despre pilda năvodului, scopul peștelui acolo în pilda năvodului nu era să ajungă în barcă. Zice că ei pescarii trag peștele în barcă, dar în barcă stă pentru o vreme, până ajunge la mal. Și când ajunge la mal, vin îngerii lui Dumnezeu și îl aleg din barcă în vase. Scopul peștelui nu era să ajungă în barcă. În barcă trebuia să devină pește bun. Pentru că după aceea, când se ajunge la mal, cel bun este pus în vasul stăpânului, iar cel rău este aruncat afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Oare pricepem? Aici este punctul unde de multe ori falimentăm în viața spirituală în umbrarea cu Dumnezeu. Zicem așa, Domne, sunt biserică. Da, sunt biserică. Domne, aici e profetul lui Dumnezeu. E aici, Domne, profetul lui Dumnezeu. Aici se întâmplă minunile. Da, Domne, se întâmplă minunile. Bă, aici se predică adevărul. Aici, la noi, se predică, frate, adevărul. Bă, ce loc bun ăsta. Și fac așa. Din momentul ăla am toate șansele să devin Gehazi. Pentru că tu ai găsit locul bun, tu ai găsit omul potrivit, tu ai găsit cuvântul adevărului. Acum lasă cuvântul să te schimbe. Ăsta e secretul. Nu te uita cum îi schimbă pe alții, că e frumos, dar nu pentru tine. Nu te tot mira și tot povestind de a ta și zău, să vezi tu ăla cum s-o pocă, să vezi tu aia. E bine, Domne, și asta, dar pentru tine nu-ți prinde nimic. Gheazii se tălăuda. După ce o pierdut totul, merge la împărat și spune, ai mă, părate, să spun, mă, cum era, mă, în biserica unde eu meream, mă, bă, erau vindecați acolo, bă, împărate, acolo, bă, un via mort, mă. Dar el vorbea numai din trecut. Viața lui era istorie. În viața lui nu s-a întâmplat nimic. Se poate să fii părtaș la minunile lui Dumnezeu și totuși să nu beneficiezi de ele. Se poate să ai poziție religioasă privilegiată și totuși să nu uiți că ești fără imunitate când e vorba de păcat. Este o altă capcană în care cădem mulți. Mulți din cei ce slujim, mulți din cei ce cântăm, mulți din cei ce predicăm, mulți din cei ce facem slujire misionară sau orice alt fel de slujire. Putem să cădem în capcana aceasta în care zicem, mă, dar aici cum să mai cad eu de aici, mă? Păi eu sunt tot timpul în lucrare, mă. Păi la noi, în viața noastră, în fiecare zi o minune, domnule. Stătea Gehazi și se putea gândi el așa, ce, bă, dar cu Elisei ăsta în fiecare zi o minune nouă, mă.
Colisei ăsta, Dumnezeu prezent, mă, viu în mijlocul nostru, mă. Vedem cerul, vedem îngeri, care de foc, vedem oameni schimb. Bă, cine mai cade de aici? Și o singură clipită. Ochii lui atrage niște talanți de argint și niște țoale, niște haine. Și s-o dus. La o clipită s-o dus. Din mijlocul slujirii, din mijlocul minunilor, din mijlocul lucrurilor lui Dumnezeu, s-o dus. Nu există imunitate la păcat. Nu există imunitate. Viața creștină e o luptă. Nu înseamnă că dacă te-ai botezat, s-o termina, gata, e bine. Nu, e luptă, deja e lupta legală. Deja e musai să fie luptă. Apoi nu înseamnă că dacă ai început o slujire și îți merge bine și știți prezența lui Dumnezeu și te călăuzește Dumnezeu, Domnule, și tu prinzi cântarea cea mai bună și tu prinzi predica cea mai bună și tu prinzi toate, nu înseamnă că gata, tu ești imun. Oi, ce imunitate am eu, nu-s parlamentar trimis de Dumnezeu din cer. N-ai. Nu există imunitate, indiferent de poziție pe care o ai. Ești om și omul este supus păcatului. În fiecare zi o luptă. Nu vă lăsați păcăliți. Nu ne lăsăm păcăliți. Azi, domnule, că am fost duminică la biserică, să vezi tu că săptămâna asta ce o să meargă, nu mă atinge nimeni și nimic. Vezi de treabă, nu ești bine din biserică, treci de ușă și deja îți păcătuiește mintea dacă nu ești atent. Și apoi vorba, numai să treci acolo să spui, bă, și astăzi barna ăsta, bă, ce-o făcut. Nu există imunitate, indiferent de poziția pe care o ai în slujire. Toți suntem supuși aceluiași război spiritual și firea pământească ne dă târcol până în ultima zi, până la ultima suflare. De aceea să nu credem că lupta s-a terminat. De aceea să nu credem că ce-a fost mai mult, mai greu trecut. Nu, nu, nu. S-ar putea ce mai greu să vină. Nu știm. Dar important e să nu ne lăsăm păcăliți, ca și Gehazi. Și apoi, ultimul punct și mă apropiu de încheiere. Se poate ca cerul să nu-ți reproșeze nimic și totuși la urmă să te aștepte o ușă închisă. Vă rog să depunem încă o dată toată istorisirea aceasta lui Gehazi. Să știți că până în punctul în care îl judecă și îl elimină așa de urât din lucrare, nu găsim din partea lui Elisei să fi fost o descoperire. Bă, Gehazi, bă, vezi că mi-a arătat Domnul, bă, ceva nu-i bine, bă, cu tine, bă, schimbă-te, bă, că... Nimic! Nimic! Putea Gehazi să spună, bă, cred că Domnul e cu mine. La tăzi le descopere câte ceva, mie nimic, Domnule. Bă, cred că Domnul e de partea mea. Și nu i-a descoperit nimic. Cerul nu-l mustră pe Gehazi până în ultima clipă cu nimic. Parcă se și vedea Gehazi, următorul profet în Israel. Și așa ar fi trebuit să fie. Trebuia să fie Ilie, Elisei și Gehazi. Problema e că Dumnezeu nu are nepoți, numai fii. Aici nu mai e și calculul lui Gehazi. El era nepot, dar încă nu era fiu. Inima lui nu era transformată de tata. Se poate ca cerul să nu-ți reproșeze nimic și totuși la urmă să te aștepte ușa închisă. Amintiți-vă de pildele spuse de Iisus Hristos, cele 10 feșoare. 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Le critică cineva înainte pe vreunele? Le face pe unele mai estețe și pe unele mai rele? Nu. Toate sunt împreună. Toate acolo, domne, fac program, cântă, prezente, toate acolo. Dar la urmă de tot, pentru unele apare o ușă deschisă și la 5 dintre ele ușa se închide în nas. Să fim atenți! Să fim atenți cu ce Dumnezeu avem a face. Până când s-a trezit cu ușa închisă în nas, nimeni nu le-a criticat. Merge mai departe Iisus Hristos și tot în pilde vorbește despre pilda fiului nunții fiului de împărat. Și spune că trimite pe argații lui și cheamă pe toți de la răscrucile drumurilor, pe toți îi cheamă la nuntă și toți vin și toți sunt bucuroși și toți sunt primiți, toți trec de ușă și toți intră la masă și se pun jos și toți împreună. Și după ce sunt toți împreună acolo la masă, vine împăratul la nuntă și spune, ei, ție unde ții haina? Păi dar până acum nu mi-ai spus despre haină nimic. Nu-l interesează pe împărat. Tu erai responsabil să știi că la nuntă se merge cu haine.
Pricepeți? Se poate ca cerul să nu-ți impută nimic, să nu-ți bage de vină nimic o viață întreagă.
Și tu să zici, sunt creștinul perfect, domnule, sunt creștinul bun, mă, nu-s eu chiar cel mai bun, dar cel puțin de mine nu se leagă, domnul, mă. Uite cât pe ăștia mai vorbește, mă, pe ăștia mai pocăiește, pe ăștia mai ceartă, domnul, mă. Auzi că și pe ăla l-a mai mustrat, domnul, mă, dar pe mine nu, mă, mie la mine tace cerul. Înseamnă că mă duc în cer. Ești sigur? Pentru că fecioarele, 5 dintre ele au găsit o ușă închisă. Frumușelul prezent la nuntă, în mijlocul ospățului, este văzut fără haină și scos afară. S-ar putea cerul să tacă o viață întreagă, să nu-ți descopere păcatul ascuns. Omule bun, ascultă-mă bine. Să nu-ți descopere păcatul ascuns din viața ta și tu să zici, bă, poate că Dumnezeu a închis un ochi. Păcatul ăsta nu-l vede, domnule. O fi trecut Dumnezeu cu vederea, mă, văzut cât te fac pentru el. O fi zis, ghiazi, ce-i asta? O minimalizat. Ce-i asta? Asta e un lucru mărunt. La cât i-a făcut Dumnezeu și am lucrat eu pentru Dumnezeu și pentru Iisus, ce-i asta că am și eu acum 2 talanți? Nu? Dar la urmă s-a trezit, în loc de binecuvântare, cu blestem. În loc de binecuvântare, cu blestem. Pentru că s-ar putea ca cerul să tacă o viață întreagă în dreptul tău, să nu-ți facă nicio mustrare. Pentru că zice Biblia că Dumnezeu nu ține în seamă vremurile noastre de neștiință și Dumnezeu nu înseamnă că dacă amână pedepsirea păcatului, zice Petru, nu înseamnă că el a uitat, ci înseamnă că în îndelunga lui răbdare așteaptă ca toți să vină la pocăință. Noi de multe ori interpretăm în viața aceasta noastră versetul ăsta pe dos. Zice, mă, Dumnezeu nu mustră înseamnă că m-a iertat. Nu. Dumnezeu așteaptă în îndelunga lui răbdare ca toți să se pocăiască, ca toți să vină la pocăință. Asta înseamnă că toți trebuie să ne mărturisim păcatul, toți trebuie să ne mărturisim starea, toți trebuie să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Și de-abia după aceea, Dumnezeu poate în viața noastră lucra. Care a fost problema asta așa de mare cu Gehazi? Știți care a fost? 1. Putea să încurce planurile lui Dumnezeu pe care le avea între cele două țări, între cele două împărății și le desfășura împreună cu Elisei. Și al doilea lucru pe care îl putea face Gehazi, putea să fie o piedică pentru cei ce sunt noi convertiți. Cuvântul lui Dumnezeu să fie vorbit de rău, Evanghelia lui Dumnezeu să fie vorbită de rău. Păi putea Naaman să zică, mă, ce-i vă și cu Elisei ăsta, mă? Păi până acum auzi că nu-i trebuie nimic și acum într-o dată îi trebuie, mă? O, mă, m-am săturat eu, mă, și cu evreii ăștia, mă, mă, tot evreii-s. Până la urmă tot iau de pe tine ceva. Avea toate șansele să devină Gehazi o piedică pentru pocăința celui din dreapta și celui din stânga. Pricepeți? Ori de câte ori nu trăim o viață schimbată, nu trăim o viață atinsă de Dumnezeu, nu doar viața noastră este în pericol că vom merge exact unde ne-am dorit, ci este în pericol viața celor de lângă noi. Se poate ca acea influență negativă din viața mea să-mi influențeze copiii, să-mi influențeze nepoții, tot neamul, dar se poate să influențeze pe cel ce stă în dreapta și în stânga ta pe bancă, în biserică, dacă tu în timpul predicii tot sușoștești. Și dacă tu în timpul rugăciunii tot te uiți pe telefon, și dacă tu atunci când aici alții cântă, tu stai și mestești pe gumă, și dacă aici, atunci când alții pun bani la colectă, tu spui, ce colectă, domnule? Lasă că au ăștia bani destui. Dar într-o zi te-ai făcut membru, domnule, și ai spus acolo când te-o întreba frații, o să dai cei 30 de euro pe lună? O să-i dau! Unde ești, Gehazi? Unde? O rămas în Orient cu 3.000 de ani, nu a rămas. Pentru că generația aceea lui Gehazi blestemată merge înainte. Dar este unul, oameni buni, care poate rupe orice blestem. Este unul care poate rupe orice viață netrăită în o rânduială din viața noastră. Și acel unul este Iisus Hristos. Și de aceea, în dimineața aceasta, Dumnezeu folosește acest exemplu de 3.000 de ani, 1.000 de ani înainte de Hristos, și ne-l pune din nou nouă în față, ca și o oglindă, ca să ne pocăim în dimineața aceasta, frați și surori. Ca să ne predăm viața din nou în dea lui Dumnezeu și dacă umblăm cu mască pe față pentru un virus care distruge trupul, Dumnezeu vrea să dă jos, nu masca de pe față deocamdată, asta trebuie să o ținem, Dumnezeu vrea să dă jos masca de pe inimă, aia care minte, aia care spune una și alta face, aia care vorbește de rău, aia care face pe cel din dreapta și din stânga să nu mai iubească părtășia cu Domnul. Masca aia trebuie să o dăm imediat jos și să trăim o viață în care ce spunem, aia face, în care ce am promis atunci când ne-am căsătorit, să ținem față de soție, în care să ținem atunci când Dumnezeu da copii, să fim preoți pentru ei în casele noastre, în care să ținem atunci când ne-am dus membri într-o biserică, unde se consumă gaz, unde se consumă curent, unde se consumă mobilă, unde se consumă o grămadă de lucruri, să ne plătim datoriile pentru locul acela. Dacă nu, într-o zi o să stăm înaintea Marelui Stăpân, nu a lui Elisei, a Marelui Stăpân, care o să ne întrebe și pe noi, ca și pe Gheazi, de unde vii? De unde vii, Custi? De unde vii, Ilie? De unde vii, Maria? De unde vii, Marcel? Frați și surori, oare ce o să-i răspundem? Că dacă Elisei, un om, o putut spune, Duhul meu a fost cu tine și a văzut totul, Duhul celui care vede totul și care e veșnic viu și care din flăcări își face slujitori, oare ce ar putea să facă cu noi? De aceea vă îndemn în dimineața aceasta să medităm ca și încheiere la acest cuvânt, la ceea ce spune Iov la un moment dat în 42, 1 la 5. Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Gehazi. Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Știți cine spune memorabilul acest cuvânt? Iov, omul care nu și-a înșelat soția niciodată, omul care n-a pregetat să se roage pentru copiii lor de câte ori, pentru copiii lui de câte ori a fost nevoie, omul care a spus Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, omul care prietenii venind la el au căutat să îi găsească tot felul de vină în umblarea lui cu Dumnezeu și de necredință în dedicarea lui față de Dumnezeu și n-au găsit nimic. Atunci când Dumnezeu analizează pe toți cei ce au vorbit, spune că Iov n-ați vorbit niciunul. Iov părea așa de perfect și spune Iov, acum după ce te-am întâlnit, mă pocăiesc. Dar ce ai făcut, Iov, până acum? Oh, am crezut că aia e pocăința. Dar era mult departe de ceea ce Dumnezeu așteaptă de la mine. Știți ce învăța Dumnezeu? Ce învăța Iov de la Dumnezeu? Încă cuvântul tău mai are ce să mă învețe, Doamne. Toți stăteau în satul lui, în țara lui și l-ascultau pe Iov. Domne, ținea ăsta câte o lecție acolo, toată lumea rămânea uimită. Mă, ce filozof, mă, extraordinar Iov ăsta. Și vine Iov într-o zi și spune, Doamne, când mă pocăiesc, când mă pocăiesc, recunosc că încă nu știu nimic. Încă nu știu nimic și am nevoie de cuvântul tău să mă învețe. Frați și surori, trăim o vreme în care mai mult ca oricând avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe. Dacă nu o să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe,
O să ne învețe filozofiile lumii în care trăim, o să ne învețe Gehazi de afară, o să ne învețe tot felul de teorii ale conspirației pe care le primim pe telefoane, o să ne învețe oricine, orice alt lucru și altă cale. Singurul care ne poate învăța calea, adevărul și viața este unul singur, Iisus Hristos Domnul. De El să ascultăm. Amin.